Fjórða Mósebók, 16. kafli. Kóra Jísiharsson, Kahatssonar Levísonar, ásamt Datan og Abíram, sonum Eliabs Pallúsonar, sem voru niðjar Rúbens, gengu fyrir Móse. Með þeim voru 250 Ísraelsmenn. Þeir voru höfðingjar safnaðarins, mikils metnir og þekktir menn. Þeir söfnuðust saman gegn Móse og Aroni og sögðu við þá. Þið ætlið ykkur of, því að allur söfnuðurinn er heilagur og drottinn er mitt á meðalans. Hvers vegna hef ég þið sjálfa ykkur yfir söfnuðu drottins? Þegar Móse heyrði þetta, fjall hann fram á ásjónu sína og sagði við Kóra og allan söfnuð hans. Í fyrramálið mun drottinn kunngjöra hver hans er, hver sé heilagur og hver megi nálgast hann. Hann mun leifa þeim sem hann velur að nálgast sig. Gerið þetta. Á morgun skuluð þið taka eldpönnur. Kóra og allur söfnuður hans setja í þær eld og leggja á reykelsi frammi fyrir augliti drottins. Sá sem drottin velur er heilagur. Þið ætlið ykkur of, levítar. Móses sagði við Kóra. Hlýðið á, levítar. Nægir það ykkur ekki að Guð Ísraels greindi ykkur frá söfnuði Ísraels til að láta ykkur nálgast sig þar sem þið gegnið þjónustu í bústað drottins og standið frammi fyrir söfnuðinum til að þjóna honum. Hann hefur leift þér og öllum bræðrum þínum, levítónum, að nálgast sig og nú ásælist þið prests embættið. Þess vegna hefur þú og allur söfnuður þinn gert samsæri gegn drottni. Hver er Aron? Hvað eru þið að mögla gegn honum? Síðan sendi Mósi eftir Datan og Abíram Eliabssonum, en þeir sögðu. Við komum ekki. Nægir það ekki að þú hafir leitt okkur frá landi sem flýtur í mjólk og hunangi til þess að deyða okkur í eyðimörkinni? Ætlarðu líka að látast vera konungur yfir okkur? Þú hefur svo sannarlega ekki leitt okkur inn í land sem flýtur í mjólk og hunangi og hvorki gefið okkur akra né vingarða. Heldurðu að þér hafi tekist að blinda augu þessara manna? Við förum hvergi. Þá reiddist Móse mjög og sagði við drottinn. Líttu ekki við fórnum þeirra. Ég hef ekki tekið svo mikið sem einn asna frá þeim, né gert nokkrum þeirra mein. Því næst sagði Móse við Kóra. Á morgun skalt þú og allur söfnuður þinn koma fyrir auglit drottins ásamt Aroni. Hver og einn skal taka sína eldpönnu og leggja á hana reykelsi. Síðan skuluð þið bera þær fram fyrir auglit drottins. Hver sína eldpönnu? Það verða alls 250 eldpönnur. Þið Aron skuluð einnig koma hvor með sína eldpönnu. Hver tók sína eldpönnu? Lét eld í, lagði reykelsi ofan á og tók sér stöðu við inngang samfundatjaldsins ásamt Móse og Aroni. En Kóra stemdi öllum söfnuðunum saman gegnt þeim. Þá birtist dýrð drottins öllum söfnuðunum. Drottin talaði til Móse og Arons og sagði: Yfirgefið þennan söfnuð. Ég ætla að eyða honum á augabragði. Þá fjallu þeir fram á ásjónu sínar og sögðu: Guð sem gæðir allt hold lífi. Ætlar þú að reiðast öllum söfnuðinum vegna þess að einn braut af sér? Þá sagði drottinn við Móse: Ávarpaðu söfnuðin og segðu: Yfirgefið svæðið umhverfis bústað Kóra, Datans og Abírams. Móse reis þá á fætur og gekk til Datans og Abírams en öldungar Ísraels fylgdu honum. Hann ávarpaði söfnuðin og sagði: Farið nú frá tjöldum þessara guðlausu manna og snertið ekkert af því sem þeir eiga svo að ykkur verði ekki tortímt vegna allra synda þeirra. Þá fóru þeir burt frá svæðinu umhverfis bústað Kóra, Datans og Abírams. Datan og Abíram höfðu gengið út og stóðu við dyr tjálda sinna ásamt konum sínum og börnum, stórum og smáum. Þá sagði Móse: Af þessu má ykkur vera ljóst að drottin hefur sendt mig til að vinna öll þessi verk, en ég hef ekki unnið þau að eigin geðþóta. Ef þetta fólk deyr á sama hátt og allir aðrir menn og fyrir því fer eins og öðrum mönnum, þá var það ekki drottinn sem sendi mig. En birti drottinn sköpunarmátt sinn og jörðin opni gin sitt og gleypi þá og allt sem þeir eiga svo að þeir fari lifandi niður til heljar, þá munuði skilja að þessir menn hafa smánað drottinn. Um leið og hann lauk máli sínu, klofnaði akurinn undir fótum þeirra og jörðin opnaði gin sitt og gleypti þá, hús þeirra og alla þá sem heyrðu kóra til ásamt öllum eigum þeirra. Þeir og allt þeirra fólk fór lifandi niður til heljar. Þegar jörðin huldi þá, hafði þeim verið tortímt úr söfniðinum. Allur Ísrael sem var umhverfist á flýði burt við ópverra því að þeir hugsuðu, vonandi gleypir jörðin okkur ekki. Eldur hafði gengið út frá drottni og gleypt þá 250 menn sem hafðu fært fram reykelsi.